Привет на всички! Благодарен съм на Господ за всеки един от вас, понеже вярвам не в хоренето на църква, а в посяването в църква. Места, на които не сме посяти, те не са дом. Едно от нещата, които вярвам за църквата и то силно, е, че когато човек разпознае църквата като дом и посее себе си там, тогава има плод. Защото църквата е отроба, тя е среда. Тя е място, което Бог е измислил, не е човешка идея. И ако Бог го е измислил, означава, че Той го е направил за растеж на хората си. Смели сте? Растеж. Не запълване на нужди. Не решаване на проблеми. Не просто изцеление на болести. Да, ние вярваме в тия неща и вярваме, че Господ ще ги прибави, но основата е всеки да посее себе си. Така че съм благодарен за всеки посят. Наистина. Вярвам, че когато човек се посее на определено място, чува словото по различен начин от годините назад. Когато се чувства обвинено словото или е чувал словото като добри думи. Знаете ли какво са добри думи? Думи, които ти харесват да ги слушаш, интересно ти е, но не правят нищо в сърцето ти, не те променят. От една страна те хранят, усещаш, че ти е хубаво. От друга страна не конфронтират нищо в тебе, а просто ти дава това, което искаш да чуеш. Колкото повече пораства човек в зрялост, повече няма нужда от такива думи. Защото ги смята за губени на време. Разбирате ли, че ако градите къща, ще искате да се съсредоточите вашето внимание върху тази къща. Разговорите, които водите, ще искате да бъдат свързани с това как да направите по-добра тая къща, как да я построите, как да не бъркате, когато строите. И всеки разговор, който е на тема, така да си поговорим, за вас ще е губени на време. Прав ли съм? Особено ако трябва да живеете в тая къща, а няма къде да отидете. Тоест, трябва да я построите бързо. Аз вярвам, че когато Господ е събрал и обединил църквата, не се е фокусирал просто хората да се почувстват добре, а да бъдат изградени, за да се чувстват добре. Има разлика. Едното може да те утеши и след няколко часа или ден, два или повече да се почувстваш отново както преди си чувствал, дори по-зле. Но ако се изгражда характер, ти имаш силата да се прибориш с това, което ти е съборило преди. Смели сте пак? Това е идеята. Нищо друго няма значение, когато има градеж. Градежа, ние се фокусираме върху градежа. И когато словото не те осъжда, това означава, че се разпознал дома си. Чуваш го като нещо, което те гради. Готов си да чуеш истината, без да настръхнеш. Когато един мъж е готов да чуе какво има да му каже жена му, без да настръхне, това означава, че е придобил мъжественост. Нали? Жените знаят най-добре. И мъжете знаят. Да се научи да слушаш истината през погледа на друг е зрялост. Тук ли си? Твоята призма, твоята преценка за истината може да бъде погрешна. В момента, в който предположиш, че можеш да бъдеш в погрешна позиция, т.е. да бъркаш, това е начало на смирението. Начало на способността да слушаш, без да настръхваш, без да обвиняваш, без да се сърдиш. А пък за сърдението не говоря. Това е по-първоначално ниво от тинейджерството. Така че не говоря за сърдение. Това е изключено при големи хора. Но когато словото дойде при нас, няма за цел да ти каже колко си зле, а да ти каже: синко, дъще, време е да тръгнем, понеже облака се премести. Знаете ли, когато бяха израелтяните в пустинята, тръгването не беше да се събира в турбичката храната и да тръгна. те се събираха по къщнината заедно с палатките, които им бяха къщи. Разбираме ли за какво преместване става въпрос? Ей такова, каквото умът ни не може да го представи дори. Благодаря, моето момче. Голяма наградата ти. Аз се двумях дали да има събрание сега, понеже такова преместване правим, каквото никога не съм правил през живота си. Два апартамента едновременно вместим в трети. И горе-долу се получава така, че се изморил преди голямото преместване, което е утре. И си мислих дали ще имам сили, дали физически усещах, че нямам, понеже като седна не мога да стана. Затова не гледам да не сядам. И си мислих, ще пуснем запис, аби има начини. Но не можех да допусна да съм тук, в Елхово и да не се съберем. За мен това е приоритет. Така че ако се водим от приоритетите, сме готови да пожертваме от себе си. Ако се водим от това, от което мислим, че имаме нужда, жертви не правим. Задоволяваме своите нужди чрез решенията, които взимаме. И така, това, което искам да споделя днес, е продължение, втора част, надявам се от много повече части, на Олтара на Бога. Олтара на Бога. Искам да започна с това, че Христос пожертва себе си доброволно. И кръста е избор. За нас може да е голяма нужда някой да се пожертва за нас, за да живеем, но за Христос кръста е избор. За всеки, който жертва себе си, той избира доброволно да го направи. Никой не ни е длъжен. Дори и Господ. Колкото и да си мислим, че трябвало е да се жертва сега да живеем. Трябвало е според нашата гледна точка. Но ако се замислим, той го направи доброволно. Доброволно означава да не се влияеш от нечие нужди, да не си манипулиран от нечие нужди, а да вземеш решение на база на това, което ти сметнеш за важно, приоритетно, жизнено важно. Това е жертвата на Христос. Убеден съм, че жертвата на Христос е за спасение и за пример. За двете неща. Защото вярата не е да си възползваш, а да последваш пример. Ако вярата беше възползване от нечия жертва, ние щяхме да бъдем хора, които чакат някой да се пожертва, да се облагодетелстваме ние. Така ли? Но ако приемем, че нечия жертва е и пример за нас, това моментално ни вкарва в графа хора, които се променят, за да могат да последват този пример. Аз го вярвам това. Не искам да спирам до спасението, не искам да кажа, спасен съм, тук ми е добре. Един ден чета в Словото и там пише, изработвайте спасението с страх и трепет, и аз си казвам, че то ми е изработено вече, че то ми е дадено, какво да го изработвам? Покаял съм се, осиновен съм, спасен съм, всичко е наред. Най-опасно е за християните, когато спрат до спасението или спрат да се променят. Тогава характерите им, това, което са те, не са свидетелство за Бога, затова не искаме да бъдем свидетелство за Бога, затова се променяме. Повярвайте ми, когато се казва идете и проповядайте по целия свят, не се говори за това да тръгнем, за да разкажем за Бога. Ако аз не мога да разкажа за Бога с начина си на живот, моите думи ще събудят подигравки. Прав ли съм? И тези подигравки ще имат основание. Понеже това, което говоря е едно, а това, което живее, ще бъде друго. Днес ще говоря за жертвата и по-конкретно да пожертваш себе си. най-трудната тема. Ако ви кажа, нека да пожертваме времето си, това е тема, която е по-безболезнена. Ако ви кажа да пожертваме финансите си, това е малко по-болезнена тема, но все пак не е толкова. Но ако ви кажа да пожертваме себе си, това обхваща всичко. Ти си това, което Бог ти е направил, заедно с това, което притежаваш. И това, което си. Обединено, това си ти. И когато говорим да пожертваме себе си, това е една тема, която включва не просто жестове на грижа или нещо да направим, да се погрижиме като дела, а ще видим, че Господ, дори в Стария Завет, където жертвите бяха животни, дори и там имаше откровение, че Бог не иска просто жертвата, иска човек. И Давид, който получи откровението, забележи, че това е революционно. Нека да обясня. Когато в Стария Завет се говори за жертва, винаги се свързва с животно. Единствен Давид говори за жертва и като хвалебна жертва, и като жертва да дадеш себе си. Това е революционно. При положение, че общото схващане за жертва е да пожертва животно, в един момент идва някой и казва: не, не, Бог не иска това, иска тебе. В Стария Завет, забележете, в Новия Завет не е нормално, защото Христос точно това направи. Неговата жертва постави началото на това да дадем себе си. Да, някой даде себе си вместо нас. Това е спасението, това е жертвата. Но какво казахме, че е жертвата? Тя е за спасение и за пример. Ако няма пример, ако няма последване на пример, жертвата се обезличава за живота ни. Как? Ако нещо не се последва, то се превръща в добра идея, не в начин на живот. Нека да прочетеме. Четеме Псалом 51, 16 и 17 стих. Защото не щеш да ти принеса жертва, все изгарени не ти са угодни. Жертви на Бога са дух съкрушен и сърце съкрушено и разкаяно, Боже, ти няма да презреш. Амин. Пак повтарям, революционно откровение в Стария Завет. Различно не просто от общото схващане, различно от зрелостта на хората. В Стария Завет зрелостта на хората, тавана на зрелостта, беше да принесат животно, за да бъдат опростени. Това беше тавана, най-много могат да направят. Но имаше единици хора, като Давид, които разбираха, че Бог просто не иска жертвата. В смисъл такъв, като я сравни с човека, жертвата бледнее. Ако загуби човека, а спечели жертвата, каква е ползата, че ще му бъдат опростени греховете за определен период от време? Човека остава същия, не се променя. Бог искаше да достигне човека чрез доброволната му промяна, наречена да жертваш себе си. Използва се думата съкрушен, разкаян. Искам да дам по-ясна представа за тези думи, защото в миналото аз ги разбирах като съкрушен, смазан, депресиран, отчаян, опресиран човек, то, което е сгънат отвътре. И си мислех, че тези състояния са един вид жертва пред Бога, изпитание такова, което Бог допуска да види как, колко можеш да носиш, колко ще издържиш. И моето погрешно разбиране за Бога се превърна в погрешно тълкование на Словото. И това, което искам да ви дам сега като разбиране, е различно. Съкрушен не е смазан, депресиран, страдащ, а мек, меко сърце. Ако си преживял трудно време, фокуса не е върху трудното време, а върху плода на трудното време. Нека ви поясня. Ако чета словото и чуя думата съкрушен, Моя фокус ще бъде върху това, което преживявам в момента и ще кажа, това е съкрушаване. Но ако имам погледа, разбирането, че всъщност е важен плодът, който ще даде това, което преживявам. Ако резултата от съкрушаването, трудното време за мене е меко сърце, цената се струва. Трудността се струва. Разбирате ли? Ако крайният резултат е меко сърце, така че съкрушаването е преживявания, които преживяваш и крайната им цел е сърцето ти да стане меко. Понеже ако е твърдо, Бог не може да го оформи като гранчар. Опитва се като каменоделец, но твърдостта не само забавя процеса, понякога пречи на процеса да продължи и да бъде завършен. Другата дума, която се използва е разкаяно за сърцето, което означава осъзнат и чувствителен към сърцето на Бога. Не просто да съжаляваш за неща, защото разкаянието в човешки ум е да съжалиш за това, което си направил. А не сме склонни да приемаме разкаянието, защото знаем, че много хора го практикуват вместо покаянието. Какво ще рече това? Вместо човек да се покае, което означава да промени мисленето си, той се разкаива, съжалявайки за неща, но не се променя отвътре. Остава си същия. Тоест, когато свърши разкаянието, съжаляването за това, което е направил човека, след това си е същия. Така че в църквите не сме склонни да приемаме разкаянието като заместител на покаянието. И е така. Но тук се говори за вид разкаяние, което не е просто съжаляване, а е състояние, в което ти ставаш чувствителен. Искате ли пример? Когато човек преживява неща, Бог иска да обърне страданието и болката ни в духовна чувствителност, защото поради това, което преживяваме, сме склонни да слушаме, да преживеем неща, да търсим повече, да се молим повече. Това познато ли е? В този момент ти ставаш по-чувствителен. Не просто за Божия глас, а за цялата същност на Бога, което е Божието сърце. Това е важно. Пак казвам, важен е крайният резултат. Не просто това, което преживяваш. Това не ти е фокус. Колкото и Сатана да иска да ти каже, виж колко си зле, виж това, което преживяваш, депресирай се максимално много, понеже депресията е нормална реакция на това, което преживяваш. И в момента, в който погледнеш към това, което преживяваш, правиш точно това, понеже си повлиян от трудността. Не можеш да се фокусираш върху крайния резултат и да благодариш на Бога за него. Не можеш. Просто викаш за избавление. Осъзнат. Разкаян означава осъзнат. Ако си се разкаял за нещо, означава, че си се осъзнал за грешка, примерно. Че си сбъркал. Без вина. Има ли вина, това не е разкаяние, което е полезно. Има ли срам от това, което си направил, това означава, че вината е заработила и е родила срам. Не е полезно, не е добре. Понеже вината и срама ни водят към промяна, а водят към задълбочаване в проблема. Така че казахме какви са двете думи, пояснихме ги, за да бъдат разбрани. А иначе излиза, чуйте сега как би излязал стиха, ако разбираме съкрушеното и разкаяното сърце като отчаяно, депресирано. Сърце е депресирано, отчаяно, измъчено, отхвърлено. Боже, ти няма да презреш. Кой баща ще погледне към детето си колко се е сринало със земята, колко е отчаяно и не му се живее и той ще каже, сега вече няма да презра. Ще приема. Това означава да не те презира, да те приеме. Сега вече ще те приема. Има погрешно разбиране, че колкото сме по-зле като християни, колкото по-сме се смачкали, колкото повече се чувстваме нищожество и така нататък, Бог ще погледне по-благосклонно към нас. Помните ли миналото? Или сте го забравили? Така беше. Но вече не. Знаете ли защо? Защото Бог даде разбиране, че е баща. Как бащата гледа на детето си? Ще го приеме, защото е отчаян от живота? Или ще го приеме, защото му е син? Без значение. Всъщност нищо няма значение. Когато детето е син, дъщеря, нищо друго няма значение. За нас има. За обвинителя в нас има. А особено ако си сбъркал. Особено ако си съгрешил. Как няма да има значение греха? Ако твоето отношение към детето ти, когато сгреши нещо, е отхвърляне, ако ти се отдръпваш от него заради греха му, ти не си адекватен баща, не си адекватна майка. Ти го наказваш с отношение на отхвърляне, мислейки, че то ще се промени. То не се променя. То се смачква и се отчуждава. И търси други начини да се справи. Ти, твоето бащинство не е вече начин. И затова никой от нас, когато детето му съгреши, не го отхвърля. Не го изоставя, не казва, сега ще накажа, ще ти се сърдя, ще мълча, защото съм ти сърдит. Не наказваме децата си по този начин. Прав ли съм? Колкото и да си мислим, че Бог не се сърди, когато съгрешиме, не сме прави. Не сме прави. Начинът, по който познаеш Бог като баща, е начинът, по който бащинствуваш. Затова имаме нужда да опознаваме Бог като баща повече и повече. Имаше една ситуация, която ми се забива в главата, и не мога да я забравя, пък много искам да я забравя. Това беше, когато една баба към внучето си, бабата е от църквата, но не от нашата. И тази баба искаше да направи нещо внучето, обаче то не искаш. Тя искаше нещо да направи. То буквално я отсвирваше и тя му каза, е сега ще оставя само. И си тръгна и каза, ще оставя. Това беше момиченци. Ще оставя сама. И аз стоях и не мога да повярвам. Стоях и си мислях. Ако това е разбирането на жената, че Бог я изоставя, когато тя не прави това, което той иска, тя не живее християнство, а преживява реален кошмар, който не го сънува, направо си го живее. Казахме, че темата днес ще бъде да пожертваш себе си. Не да бъдеш жертвата. В разбирането, което ние имаме хората. Пак ли аз? До кога? Защо аз? Много е важно до кога. Ако имаме такива мисли в главата си, едно нещо е важно. Имаме нужда да простим. Ако когато чуем, че трябва да се пожертваме, трябва да платим цената, ние трябва да пожертваме себе си и излезат тези думи, до кога, пак ли аз, в главата ни, задължително има нужда да простим на някой. Нека ви кажа няколко неща за прошката. Първо, жертвата узаконява прошката. Нека да поясня. Аз мога да изрека, че съм ти простил, но ако не пожертвам егото си, желанието си да бъда прав, ако не проявя милост, аз не съм узаконил прошката. Защото много често се питаме, защо се връща, нали? Нали? Казахме, прощавам ти, нали си простихме един на друг, защо се върна обратно в мене усещането, гадното усещане, мислите против този човек, защо се върнах, нали простих? Господ ни прости, но ако нямаше жертвата на Христос, прошката нямаше да се узакони, нямаше да бъде реална и щеше да бъде само думи. Нищо повече. Ако искаме да узаконим нещо, жертваме егото, което е себецентризъм. Аз съм важен. Жертваме, проявяваме милост, което също е жертва. Ако някой заслужава милост, не е жертва, лесно е. Но когато някой не заслужава да покажеш милост към него, на тебе ти струва много. Значи е жертва. За прошката също е нужна милост. Всъщност, като цяло, прошката е проява на милост, която не е свързана с това дали някой заслужава или не, а е свързана с това, че за да направиш прошката реална, трайна и да не се връщаш обратно в нараняване, правиш тая крачка. Наречено да покажа милост. Матея, 9 глава, 13 стих. Извинявайте за забавянето. Матей 9, 13. Добре. Четеме. Но идете и научете се, що значи тази дума. Милост искам, а не жертви. Защото не съм дошъл да призова праведните, а грешните на покаяние. И забележете, цитат от Стария Завет, в Новия Завет, чрез Христос, идва откровението. Какво е милостта? Пак казвам, Христос идва, но не е дадена неговата жертва. Не се е стартирал Новия Завет, който ще дойде чрез жертва. И Христос носи откровението в този промеждутък между Нов и Стар Завет. Откровението, какво е милостта? Тя е повече от жертва. Каква жертва обаче? Не на себе си, а жертва, която да дадеш нещо. Да направиш нещо. Жертва, която е със старозаветно разбиране. Разбирате ли? Жертва, в която взимаш животно, принасяш го на алтара, опрощаваш си греховете и си тръгваш чист. Но ако нямаш милост в себе си, ти няма да опростиш греха на друг. На тебе ти е простено. Затова Господната молитва каза, нека ние да прощаваме, както на нас не се прощава. Това е принцип. Както ти е простено, така да прощаваш. Това е милост. Това е милост. Днес ще бъда по-кратък. Много ми се иска заедно да продължим в домовете си, да разсъждаваме и да продължим това слово и да го приложим, разбира се. И така, всъщност, като се замисля, героите са хора, които са се жертвали, жертвали със себе си за други, нали така? Когато има такива герои, които се жертвали за нацията, те се тачат, че и празници и прочие, прочие. Но нека ви кажа нещо, има много скрити герои, незнайни, които са простили. Никой не ги знае, никой няма да ги помни, но те са били герои в живота си, понеже са се жертвали за някой друг, като са му простили. Тези хора, живота им е достоен. И не само е достоен, той ще бъде семе посято в поколенията след тях, което осмисля живота им. Затова вярвам, че имаме прекрасна възможност да бъдем герои, буквално, но не за хората. На хората е трудно да бъдеш герой, защото не можеш да угодиш. Но пред Господ, във взаимоотношенията с Него, можем да пожертваме себе си за някой. Да му простим, да му покажем милост. Да се изправим срещу себецентризма си, за да може Той да бъде благословен чрез нас. Да покажем милост, която милост не е възнаграждение за нечия промяна. Тоест, някой се е променил, е сега вече мога да ти покажа милост. Не, не. Той не е направил нищо. Както нищо ние не направихме за Бога, за да може Той да умре за нас и да ни спаси. С нищо не допренесахме. Нищо не бяхме направили. Нищо не сме. Но Той направи всичко. Плати пълната цена и това промени нас. Нищо не променя човека до тебе, както твоята жертва. Тя може да бъде подмината, тя може да бъде незабелязана, тя може да бъде дори отсвирена и освирквана. Без значение. Пред Господ ти си герой, понеже не живееш за себе си. Вярвам, че хората на Бога вършат подвизи, познавайки Бога и следвайки примера Му. Това са незнайните герои. Ако искаш да се включиш в клуба на незнайните герои, сега е прекрасен момент. Да простиш, да покажеш милост, да спреш да се интересуваш от това как ти се чувстваш. Да е най-важно как ти се чувстваш. Да подминаваш нуждите на другите, да се спреш да кажеш повече няма да го правя. Това е да пожертваш себе си. Вярвам, че беше важно и е важно да се продължи това слово в нас до пълната му реализация. Това е процес. Не се случва штрак и готово. Знам, че е процес, понеже е битка с самите нас. Но ако искате нещо да се случи, започнете процеса и не го спирайте. Това е принцип. Заедно започваме процеса, заедно го продължаваме и заедно го финализираме. Амин. Така прави дума. Винаги заедно. Това, което иска да ви споделя, и благодаря на Бога за вас, които сте тук, за тези, които ни гледат, които ще ни гледат на запис. Всеки един е ценен и може да излеземе от това място на чувство за непотребност. На кого трябвам, никой не ме оценя. Може да излезем от това състояние, чрез това слово. И да бъдем герои, не в очите на хората, очите на Бога. Амин. Бъдете благословени.